เริ่มต้นงานด้วยสติปัฏฐาน4นะครับทำความรู้สึกตัวสบายสบายมีความสุขความสบายในการที่จะมอบกายและใจปฏิบัติบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อมอบกายและใจแก่พระสัทธรรมที่พระองค์ตรัสรู้แล้วและพระสัทธรรมเนี่ยเป็นเครื่องมือที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทรงเสาะแสวงหาที่จะนำมาช่วยเหล่าสัตว์และก็เทวดาทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายได้มีโอกาสได้เข้าถึงพระสัทธรรมแล้วก็ได้เปลี่ยนจากปุถุชนคนธรรมดาที่โลภที่โกรธที่หลงที่จมไปกับอารมณ์จมไปกับโลกได้มีโอกาสได้ล้างเนื้อล้างตัวเปลี่ยนเป็นอริยบุคคลเพราะฉะนั้นถ้าพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแล้วไม่ได้มาเพื่อพระองค์เองเดียวเมื่อพระองค์จะได้สำเร็จธรรมแค่นั้นก็จบไม่ใช่พระองค์ทรงต้องการที่จะรื้อขนสัตว์ทั้งหลายทรงต้องการที่จะช่วยหมู่สัตว์ทั้งหลายที่หลงเมามันอยู่ในวัฏฏะสงสารพระองค์ทรงเห็นการเวียนวนในวัฏฏะสงสารวัฏฏะสงสารก็เปรียบเสมือนคุกที่หลอกให้เราหลงติดกับดักโดยมีพยามารมีอวิชชาเป็นผู้นั่งบังคับบังเหียนเอาไว้นั้นคุกที่เราถูกขังเนี่ยเราหลงอยู่มาตั้งนานแสนนานเราเป็นมนุษย์เราก็เพลิดเพลินและเป็นหลงยึดในวัตถุที่เป็นวัตถุกามที่มาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไปหลงยึดลูกหลานบ้านรถทรัพย์สมบัติของความเป็นมนุษย์หลงยึดเสียงกลิ่นรสสัมผัสหลงยึดหนังละครความเพลิดเพลินพอหลงไปยึดด้วยกามมีตัณหาราคะมีความยึดมั่นถือมั่นทำให้จิตนั้นหลงออกไปด้วยกิเลสตัณหาเป็นหลงยึดมั่นถือมั่นกิเลสนั่นแหละที่เข้าไปยึดเนี่ยทำให้เราสะสมเมื่อสะสมแล้วเนี่ยก็วนต่อไปในภพที่เป็นอบายหรือว่าหลงไปทำความดีก็ไปเกิดในภพที่เป็นกุศลหรือถ้าหลงไปเพ่งแล้วบังคับเอาไว้ก็ไปเกิดในที่ที่เป็นรูปหรืออรูปฌานที่เป็นรูปหรืออรูปภพด้วยเพราะความไม่รู้อวิชชาก็บังคับให้เราเพลิดเพลินพอใจในพังในการปฏิบัติแล้วก็เพ่งเอาไว้เพ่งลมหายใจเพ่งท้องพองยุบเพ่งมือทำไมถึงเพ่งเพราะว่าอยากไม่อยากให้มันฟุ้งซ่านเมื่อไม่อยากให้ฟุ้งซ่านแล้วอยากให้มันสงบไอ้ตัวอยากนี่แหละครับเลยให้ไปทำกรรมเมื่ออยากแล้วไปยึดแล้วก็ทำกรรมคือเพ่งเอาไว้แล้วบังคับเอาไว้ให้อยู่ในที่เดียวเมื่ออยู่ในที่เดียวจิตกับใจมันอยู่ด้วยกันพอไปอุดรูคิดขึ้นมาไปเพ่งเอาไว้มันก็เลยไม่คิดมันก็เลยสงบแต่ได้จากการกระทำคือกดเอาไว้ฉะนั้นจิตนั้นขึ้นวิถีของการกดและบังคับพอตายปุ๊บเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการบังคับเป็นรูปหรือเป็นอรูปนะครับก็ไปอยู่ในภพที่สูงขึ้นไปข้างบนมีสุขอย่างยาวนานเพราะความไม่รู้ทำให้หลงเพลิดเพลินและยินดีเพราะความไม่รู้ทำให้คนหลงไปในกามวัตถุกามของโลกต้องทำมาหากินต้องฆ่าเขาต้องขโมยเขาต้องเลี้ยงเขาเอาไว้ฆ่าต้องออกไปพูดปดโกหกคนอื่นเพื่อค้าขายต้องดื่มสุราเมรัยต้องผิดประเวณีต้องทำทุกอย่างเพื่อให้ชีวิตอยู่รอดแต่ไม่ได้ถึงว่าอนาคตจะมีอีกหลายหนทางที่ต้องทำมันก็ต้องไปทำลายผู้อื่นเบียดเบียนผู้อื่นทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่เพื่อตัวเองจะได้มีชีวิตที่ดีแล้วไม่ได้แค่เลี้ยงชีพอย่างเดียวเลี้ยงอนาคตเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอีกเพราะความโลภให้มองไปอีก10ปี20ปี50ปีอย่างเดี๋ยวนี้ในทะเลมีแต่เรือหาปลาการหาปลาก็ไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วเดี๋ยวนี้ก็ใช้เทคโนโลยีหาทีก็เป็นคันเป็นลำเรือไม่ได้หาแค่นี้หาเป็นโรงงานมองไปในทะเลมีแต่แสงไฟของเรือหาปลาปลาที่อยู่ในส่วนชั้นบนสุดชั้นล่างสุดชนชั้นกลางที่จะเป็นระบบไซเคิลของสัตว์น้ำโดนจับทำร้ายหมดละไม่เหลือธรรมชาติให้เห็นนอกจากจะเป็นปลาแล้วเนี่ยเป็นนกก็ถูกจับเป็นสัตว์ต่างๆก็ถูกจับมาแล้วเขาใส่ช่องฟรีซแล้วก็ส่งไปในการบริโภคบริโภคแค่นี้บริโภควันพรุ่งนี้บรุณนี้บริโภคเป็นปีๆมนุษย์เนี่ยหาอาหารหาเป็นโรงงานหาสิ่งเหล่านี้เตรียมเอาไว้มากมายเพื่ออะไรเพื่อวัตถุเพื่อเงินเพื่ออนาคต หลงเข้าไปทำทุกอย่างโดยไม่คิดว่าสิ่งที่ทำนั้นเนี่ยได้ผลยังไงบ้างไม่เคยรู้เรื่องกรรมและผลของกรรมคนที่กำลังเบียดเบียนสัตว์อื่นอยู่ทำร้ายถึงชีวิตเรากำลังสาปแช่งตัวเองต้องได้รับผลของความเจ็บไข้ได้ป่วยพอเราเจ็บไข้ได้ป่วยปัจจุบันนี้เราก็คิดว่าทำไมเราแย่เช่นนี้แต่นี่คือผลของกรรมที่เราต้องทำไว้ในอดีตเพราะเราไม่รู้คนที่ไปขโมยลักทรัพย์ของเขาทำให้ยากจนทำยังไงก็ไม่มีอยู่ไม่มีกินทำงานเหนื่อยแทบตายทำงานหนักแทบตายทำงานน่าจะรวยแต่ก็มีหนทางแห่งการเสื่อมออกไปหายออกไปเท่าไหร่ก็ไม่เหลือเพราะเราเป็นคนไม่รู้จักที่จะเอ็บออมแม้เราเคยขโมยของเขาเคยไปเอาของเขามันก็ทำให้เราทำเท่าไหร่ก็หมดทำเท่าไหร่ก็หมดเพราะคำลักทรัพย์ของเขานี่เองคนที่ประพฤติผิดในกามก็ทำให้คนอื่นไม่รักครอบครัวก็ดื้อชีวิตก็ไม่สงบสุขเพราะตัวเองไม่ซื่อสัตย์ก็ทำให้บริวารไม่ซื่อสัตย์ทำให้คนอื่นทำให้เราไม่ศรัทธาเขาไม่ศรัทธาในตัวเราคนที่พูดปดโกหกหลอกลวงไปที่ไหนก็แล้วแต่คนก็ไม่นับหน้าถือตาไม่เชื่อถือทำไมเราพูดอะไรคนไม่เชื่อทำไมคนไม่นับหน้าถือตาเราเพราะอดีตเคยทำกรรมเอาไว้เป็นคนที่หลอกลวงเป็นคนที่พูดปดไปรับผลของกรรมมานานแล้วพอมาเป็นมนุษย์อยู่สุคติภูมิก็ยังมีเศษกรรมตามมาคนที่ดื่มสุราและของมึนเมาก็ไม่สามารถควบคุมสติได้ก็ไปรับผลของกรรมกลับมาแล้วก็เป็นพวกที่ความจำเสื่อมความจำไม่ได้เป็นผลของกรรมทั้งนั้นเลยขณะที่เรากำลังทำกรรมอยู่เรากำลังสาปแช่งตัวเองต้องรับผลของมันงั้นถ้าเรามีความเข้าใจเรื่องกรรมและผลของกรรมเราจะมีหิริและโอตปะไม่หลงไปทำกรรมแต่เมื่อเรารักษาศีลได้ดีเราจะมีความแช่มชื่นมีความสุขความเบาสบายไม่คอยเบียดเบียนผู้อื่นไม่ต้องทำร้ายตัวเองเมื่อไหร่ที่เบียดเบียนผู้อื่นตอนนั้นเรากำลังทำร้ายตัวเองเราหลังจากทำกรรมผิดศีลแล้วเราไม่เคยมีความสุขสัญญามันจะจำไว้แม้ใครไม่เห็นสัญญามันเห็นแล้วมันก็สะสมไว้มันก็จะพุ่งขึ้นมาให้เราเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาคอยระแวงอยู่ตรงนั้นมีแต่ทุกข์มีแต่ความเศร้าใจแต่ถ้าเราไม่ผิดศีลเราจะแช่มชื่นเบิกบานแล้วมีความสุขเบาสบายไม่คอยจะฆ่าไม่คอยทำลายไม่คอยขโมยไม่คอยลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่ดื่มสุราเมรัยไม่ได้โกหกใครพอเรารักษาศีลแล้วเวลาไปโกหกใครขึ้นมามันจะมีความผิดสกิดมาทางใจตลอดเวลาไม่มีใครได้รับผลของกรรมเลยตัวเราเองทำแล้วเราก็ต้องรับผลของตัวเองความสุขไม่ได้เกิดขึ้นกับเรางั้นถ้าเราไม่อยากทำลายตัวเองก็รักษาศีลให้สะอาดขึ้นมาลำดับของการรักษาศีลตั้งใจก่อนอันที่สองก็มีสติรู้ทันอายตนะที่กระทบแล้วหันมาดูใจมีสติสมาธิปัญญารักษาศีลผู้ที่ตั้งใจจะรักษาศีลเพื่อการพ้นทุกข์เรายอมลำบากไหมที่จะรักษาศีลเงินเนี่ยได้ร้อยล้านแต่ต้องฆ่าเขาทำลายเขาเงินร้อยล้านน่ะก็มีแค่โลกนี้ใช้เท่าไหร่อาจจะไม่หมดแต่ว่าหลังจากตายจากชาตินี้คุณหยิบมันไปไม่ได้คุณจ้างคนแก่จ้างคนเจ็บจ้างคนตายจ้างคนเป็นมะเร็งจ้างคนตายแทนคุณไม่ได้คุณเอาเท่าไหร่ก็แล้วแต่คุณก็เอาไปไม่ได้แม้กระทั่งอยู่ในปากของเราเรายังเอาไปไม่ได้เลยคุณสมบัติของจิตได้มีค่ามหาศาลเรายอมลำบากที่จะรักษาศีลไหมมีน้อยอยู่น้อยพอเพียงใช้ชีวิตอย่างสงบสุขถ้าเป็นอริยบุคคลท่านก็ยอมตายเพื่อรักษาศีลเพราะศีลนี่คือสิ่งสำคัญสีเลนะสุขติงยันติศีลให้จิตที่มีความสุขแช่มชื่นสีเลนะโภคสัมปทาถ้าศีลเราดีพ่อกับทรัพย์สมบัติของเราก็อยู่ครบไม่ไปฆ่าเขาไม่ทำร้ายเขาไม่ติดคุกไม่ติดตารางไม่ต้องมาเสียค่าปรับไม่ต้องมาซื้อเหล้าไม่ต้องซื้อของไม่ต้องไปเอาเงินไปหลอกล่อคนอื่นให้เขารักเราสมบัติเราก็อยู่ครบทุกอย่างศีลก็เป็นเหตุให้เขาถึงนิพพานได้ด้วยถ้าจิตเราดีเพราะฉะนั้นศีลมีค่ามหาศาลในการในพื้นฐานของชีวิตทำไมเราต้องเป็นแบบนี้เพราะเราไม่ได้รักษาศีลทำไมต้องเป็นดีอย่างนี้เพราะเรารักษาศีลของเรามาดีเพราะกรรมและผลของกรรมเป็นเหตุปัจจัยต้องดึงเรามาถึงที่นี่เหตุปัจจัยของการผิดศีลที่เราล่วงทุศีลได้ทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรม อกุศลกรรมบท10ที่เราล่วงมาได้เพราะโลภโกรธหลงและทำให้เราทุศีลทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทางทุจริตแต่สิ่งที่เป็นเหตุปัจจัยของให้เรารักษาศีลได้ดีเหตุปัจจัยในการรักษาศีลได้ดีก็คือหิริและโอตตัปปะคือความละอายและเกรงกลัวต่อบาปเลยทำให้เรามีสุจริตทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ไปเกิดทางสุคติภูมิถ้าทำทุจริตก็ไปทุคติภูมินั้นถ้าเรารู้เราเห็นในสิ่งนี้เราก็จะได้เชื่อกรรมและผลของกรรมและไม่หลงไปทำความผิดอีกทางหนึ่งเพราะความไม่รู้ถ้าเราไปเพ่งตอนที่นั่งอยู่เนี่ยถ้าเพ่งไหมสังเกตถ้าเพ่งเนี่ยเรากำลังเตรียมตัวเพื่อจะเป็นพระพรหมไปอยู่ในความสงบสุขแค่ชั่วคราวเมื่อไม่มีสมาธิเราก็ทุกข์อีกปัญญาก็ไม่เกิดขึ้นเราฝึกเพื่ออะไรเพื่อให้มีสติขึ้นมามีสมาธิตั้งมั่นสติเจริญแล้วตั้งมั่นเป็นสมาธิเมื่อตั้งมั่นสมาธิแล้วก็แยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามมันเมื่อตั้งมั่นเราจะเห็นอะไรกระทบแล้วเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาถ้าเราตั้งมั่นที่ฐานต้องเห็นการเกิดขึ้นของนามเพราะฉะนั้นถ้าไม่เห็นการเกิดขึ้นของความคิดแสดงว่าจิตตรงนั้นสติยังไม่แก่กล้าฉะนั้นถ้าอยู่กับปัจจุบันหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้มีความคิดเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าความคิดเลื้อยขึ้นมาจิตก็ตั้งมั่นดูความคิดความคิดก็จะเป็นวัตถุที่จิตไปรับรู้เอาเมื่อรู้แล้วตั้งมั่นในการดูความคิดทั้งหลายถ้าจิตไม่ไปจับมันจะตกใต้กฎของไตรลักษณ์ทันทีคำว่าไตรลักษณ์มันอาจจะเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วบังคับไม่ดับถ้าเป็นทุกขังหรือตั้งอยู่แล้วรู้ทันมันก็ดับต่อหน้าต่อตาก็ได้อะไรก็ได้1ใน3ที่เป็นไตรลักษณ์แล้วก็ดูมันดูไปเรื่อยๆตามรู้ตามดูเมื่อเห็นทุกอย่างเป็นของชั่วคราวจิตน่ะจึงจะวางเองถึงจะปล่อยวางเองได้อันนี้คือปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงเสาะแสวงหามานานแสนนานแต่ก่อนพยายามทำลายมันพยายามทำลายขันเพราะขันทำให้เราเป็นทุกข์พยายามทำลายทุกอย่างหาวิธีทุกทางเพื่อจะออกจากมันได้ในที่สุดในค่ำคืนสุดท้ายเริ่มมาเห็นว่าทางสายกลางเป็นอย่างไรแต่ก่อนก็สุดตรงตอนเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ในวังหลงไปทางกามก็เพลิดเพลินก็หาความสุขไม่ได้ที่แท้จริงไปพึ่งความสุขข้างนอกพอจะเป็นนักบวชปฏิบัติก็ไปอยู่กับฤาษีเข้าถึงฌาน7ฌาน8ก็ยังไม่ใช่เพราะขณะที่นั่งสมาธิอยู่มันมีความสุขแต่ออกจากสมาธิแล้วเนี่ยมันยังทุกข์อยู่มันยังไม่ใช่รากโคนของกิเลสยังไม่ขาดมันยังมีทุกข์เวียนวนอยู่พระองค์ทรงคิดว่านั่นไม่ใช่หนทางด้วยสัพพัญญูผู้ที่เป็นหนึ่งผู้ที่สร้างบารมีมาที่จะสำเร็จหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายท่านก็ทรงต้องหาหนทางโดยเคยเจอปัญจวัคคีย์ทั้ง5ไปทรมานร่างกายไปทรมานร่างกายหิวก็ไม่กินง่วงก็ไม่นอนทรมานเอาผ้าทนกดผ้าทนเอาฟันกดฟันเอาไว้เอาลิ้นดันเพดานเอาไว้ทำทุกอย่างจนซิ่วผอมจนทรมานก็ยังไม่พ้นทุกข์อีกนึกว่าร่างกายเนี่ยเป็นที่ตั้งของความทุกข์เลยไม่ให้มันกินเลยทรมานมันทุกอย่างเพราะมันตัวทุกข์นี่นะทรมานพอทรมานแล้วเนี่ยยังไงก็ไม่หายสักทียิ่งทุกข์หนักขึ้นไปอีกก็เลยในความที่สร้างบารมีไปเต็มที่เลยนึกขึ้นได้ว่าจิตเลยระลึกได้ว่าตอน7ขวบนั้นน่ะขณะที่มีพิธีแรกนาขวัญพี่เลี้ยงทั้งหลายก็ปล่อยให้พระองค์นั่งอยู่ใต้ต้นว่าแล้วไปดูพระเจ้าสุทโธทนะทำพิธีแรกนาขวัญขณะที่อยู่ด้วยตัวเองจิตมันเลยรวมเข้าไปในสมาธิขณะที่รวมเข้าไปในสมาธิมันมีสติเข้าไปด้วยพอมีสติเข้าไปรู้ปุ๊บเนี่ยมันนั่งอยู่สบายๆเข้าไปข้างในปุ๊บมันมีตัวผู้รู้อยู่ในสมาธิแล้วพออยู่กับสมาธิเกิดขึ้นมันเกิดปิติเกิดขึ้นเกิดความสุขเกิดขึ้นพระองค์ทรงรู้อารมณ์ของสมาธิแล้วเห็นทางใจมีปิติแล้วมีความสุขพอเห็นปุ๊บเนี่ยพระองค์เลยปิ๊งขึ้นมาเลยว่าโอ้ความสุขเนี่ยไม่ได้มาจากร่างกายร่างกายเป็นแค่วัตถุนะฮะวัตถุที่เป็นดินน้ำไฟลมรับผลกระทบของกรรมเก่าแต่เหตุใหม่ที่ทำให้ทุกข์คือทางใจนี่เองโดยเห็นว่าสุขหรือทุกข์มาจากใจนี่เองไม่ใช่มาจากร่างกายร่างกายเป็นแค่วัตถุรับผลของกรรมแค่นั้นเอง
แต่ตัวที่ทำให้เราทุกข์นานก็คือทางใจเพราะทางใจบวกไปด้วยกิเลสทั้งหลายทรงเห็นว่าสุขหรือทุกข์กิเลสทั้งหลายมาจากทางใจทรมานมามากมายแสนนานแสนนานเลยมาเห็นว่าโอ้ทางสุดโต่งมีสองทางที่บรรพชิตไม่ควรเสพที่พระองค์ทรงหลงมาก่อนแล้วพระองค์ทรงทำผิดมาก่อนแล้วก็คือหลงไปทางกามสุขาลิกานิโยคือเพลิดเพลินไปที่กามที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหลงเอาไปหลงเอาไปดูหนังฟังเพลงได้ยินเสียงรับกลิ่นสัมผัสต่างๆอันที่สองหลงมาทรมานร่างกายก็ไม่ใช่หลงเข้าไปเพ่งเข้าฌานก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นคนที่เพ่งอยู่ต้องรู้นะแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเองก็บอกว่าไม่ใช่พ่อทรงไปอยู่กับฤาษีสองท่านเข้าถึงฌานเจ็ดและฌานแปดต้องแยกแยะให้ออกระหว่างสมาธิแบบอารัมมณูแบบเพ่งกับสมาธิแบบลักขณูยังเข้าฌานได้เหมือนกันนะแต่เข้าแบบมีผู้รู้อยู่ถ้าอยู่ในสมาธิแล้วไม่มีผู้รู้ก็เปล่าประโยชน์ไปสร้างภพสร้างชาติอีกฉะนั้นพระองค์ทรงเห็นทางสายกลางนี้แล้วพระองค์ทรงออกมาทานอาหารหยาบๆจากที่ทรมานแล้วทานอาหารหยาบๆเพื่อให้ร่างกายนี้แข็งแรงขึ้นมาจนปัญจวัคคีย์เห็นแล้วว่าพระพุทธองค์เนี่ยพระโพธิสัตว์เนี่ยทรงเพลิดเพลินอยู่ในวังมานานแสนนานพอมาทรมานแค่นี้ใจเสาะสู้ไม่ไหวแล้วหันไปกินอาหารเพราะสมัยก่อนเนี่ยใครที่ทรมานร่างกายใครที่ผอมแห้งมองแล้วน่าศรัทธาแต่ไม่ได้มองไปที่คุณสมบัติของจิตเลยฉะนั้นปัญจวัคคีย์ก็เลยเสื่อมศรัทธาก็เลยหนีพระองค์ไปแต่ด้วยบารมีตรงนี้เป็นข้อดีจะทำให้ปัญจวัคคีย์ได้เป็นพยานเห็นว่าขณะที่ทรมานร่างกายนั้นเนี่ยมันไม่สำเร็จแต่ขณะที่เลิกทรมานนะตอนนั้นพระองค์ไม่มีปัญจวัคคีย์เป็นผู้ดูแลแล้วพระองค์เป็นผู้ที่เป็นสัพพัญญูต้องสำเร็จได้ด้วยตัวเองตัวองค์เองงั้นพระองค์จะอยู่กับพระองค์เองจึงเห็นทางสายกลางแล้วเห็นว่าทรมานไปก็ไม่ได้ประโยชน์กิเลสตัณหาไม่ได้มาจากร่างกายมาจากจิตใจต่างหากเล่าเมื่อเห็นเช่นนี้แล้วก็เดินมาทานอาหารตามปกติจนกระทั่งเจอนางสุชาดาได้ถวายอาหารพระพุทธองค์แล้วพระพุทธองค์ก็ทรงเดินหาที่สัปปายะที่เหมาะสมเมื่อเห็นว่านี่คือใช่ทางแล้วถูกทางแล้วก็จนมาเจอสถานที่เหมาะสมก็คือใต้ต้นโพแล้วก็มีแม่น้ำเนรัญชลาที่นั่นเป็นที่เหมาะสมแล้วก็ดีที่สุดแล้วก็ทรงตั้งจิตอธิษฐานด้วยบารมี30ทัศน์ที่ครบมาแล้วตั้งแต่เจอพระทีพังกรทรงเอาพระบาทแนบทรงเอาพระเศียรแนบพระบาทของพระทีพังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ถูกทำนายไว้แล้วก็ตั้งจิตอธิษฐาน30ทัศเพื่อจะสร้างบารมีในการที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงนั่งลำดับที่25ผ่านพระพุทธเจ้ามา24พระองค์หลังจากเป็นนิยตะโพธิสัตว์คือถูกทำนายเรียบร้อยแล้วก็สร้างบารมีมามากมายจนค่ำคืนสุดท้ายมาเจอทางสายกลางนี่คือเหตุปัจจัยที่พวกเราต้องมาเรียนธรรมะก่อนให้มีสัมมาทิฏฐิให้รู้ว่าถ้าหลงไปทางกามไม่ใช่ทางสุดโต่งแล้วตรงนี้ถ้าเพลิดเพลินนะสุดโต่งบังคับเอาไว้เพ่งเอาไว้ก็สุดโต่งทรมานร่างกายก็สุดตรงแต่ทางสายกลางก็ใช้ชีวิตตามปกติแต่ทางสายกลางที่พระองค์ทรงเห็นก็คือรักษาศีลขึ้นมาเมื่อศีลเราดีจิตใจสงบเบาสบายแช่มชื่นก็ฝึกจิตให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาก็ทำสมาธิให้ถูกต้องขึ้นมาก่อนเพราะการทรงหาสมาธิที่ถูกต้องก็คือลักขณูปนิชฌานคือสมาธิแบบจิตตั้งมั่นฝึกได้ยังไงฝึกได้จากการฝึกสติก่อนและพระองค์ก็ทรงเจอสติที่เป็นเลิศที่สุดก็คือสติปัฏฐานฐานที่ตั้งของสติการฝึกสติจะมีฐานที่ตั้งที่ปลอดภัยอารมณ์ของสติจะมีทั้งหมด4อารมณ์ก็คืออารมณ์รูปเวทนาสัญญาอารมณ์รูปอารมณ์เวทนาอารมณ์จิตและอารมณ์ธรรมนะครับอารมณ์ของสติปัฏฐาน4ก็คือรูปก็คือร่างกายอารมณ์เวทนาก็มีเวทนาทางกายแล้วก็ทางใจอารมณ์จิตก็อารมณ์ของเจตสิก3ขันธ์อารมณ์ธรรมก็คืออารมณ์ที่มีนิวรณ์เป็นที่เริ่มต้นมีอายตนะมีขันธ์5มีโพชฌงค์มีอริยมรรคมีองค์8เป็นอารมณ์ของสติปัฏฐาน4 ช้สติปัฏฐาน4เป็นฐานที่ตั้งเพื่อรับรู้การทำงานของขันธ์ทั้งหลายเมื่อจิตมีฐานแล้วต่อไปจิตก็แยกออกมาจากรูปนามทั้งหลายเป็นผู้ดูผู้รู้และสังเกตการเมื่อนั้นพระองค์ทรงตั้งจิตแล้วว่าถ้าค่ำคืนนี้ไม่ประสบความสำเร็จแม้เลือดในกายจะเหือดแห้งแม้จะตายพระองค์ก็ทรงยอมตายที่นี่ก็ตั้งอธิษฐานบารมีในค่ำคืนสุดท้ายจนเข้าสู่ความสำเร็จแห่งการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณและออกบอกออกสอนธรรมะฉะนั้นเมื่อพระองค์ทรงได้ธรรมะแล้วเนี่ยมาเห็นสัจจะความจริงว่าทุกๆชีวิตที่เกิดมานั้นน่ะล้วนเกิดขึ้นมีเกิดเป็นเหตุให้แก่เจ็บเมื่อเกิดขึ้นมีการแก่การเจ็บเป็นเรื่องปกติแล้วทุกคนจะต้องมีโศกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสะต้องมีโศกเศร้ามีความร่ำไรรำพันมีความไม่สบายกายเจ็บไข้ได้ป่วยมีความไม่สบายใจเป็นความทุกข์ใจมีความคับแค้นใจเพราะว่าต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาที่สุดแล้วทุกคนต้องตายก็คือชราแล้วก็มรณะทุกชีวิตที่เกิดมาทุกครั้งที่เราโศกเศร้าล่ำไรลำพันไม่สบายกายไม่สบายใจคับแค้นใจทุกครั้งที่พวกเราต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจทุกครั้งที่ปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาแล้วจิตเข้าไปจับในอารมณ์นั้นมันทำให้เราคร่ำครวญล่ำไรลำพันทุกครั้งที่เราไปจับทำให้อาสวะมีอาหารกรอบกรอบอาสวะนี้ก็เป็นเชื้อสำคัญที่ทำให้อวิชชามีกำลังแรงกล้าในการหมุนให้เราหลงอยู่ในวัฏฏะสงสารที่ไปเกิดที่ไหนพบใดภูมิใดวัตถุกามที่มาทางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทำให้หลงยึดมั่นถือมั่นเมื่อหลงยึดมั่นถือมั่นก็ไม่สามารถฝึกสติสมาธิแม้กระทั่งเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาบางคนก็หลงอยู่ในวัตถุกามหลงไปที่หนังที่ละครต้องดูซีรีส์ให้ครบก่อนหลงไปที่เสียงกลิ่นรสสัมผัสแต่เวลาตายขึ้นมาหนังซีรีส์ไม่ได้ช่วยเราเลยเสียงเพราะๆก็ไม่ได้ช่วยเราเลยคนที่จะฉลาดจะรู้ว่าอันไหนควรไม่ควรเวลาของพวกเราเหลือน้อยนักมาแป๊บเดียวนี่ก็วันที่4ละอยู่แป๊บเดียวก็60 40 50 70ละไม่กี่วันก็ต้องตายเด็กก็ตายกลางคนก็ตายคนแก่ก็ตายเอาแน่นอนกับชีวิตไม่ได้แล้วยิ่งวิธรรมวิปัสสนาจะเห็นเกิดตายเกิดตายทุกขณะจิตเราจะไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทเราจะลงมือปฏิบัติแล้วเราจะเป็นผู้ที่ไม่เสียใจในภายหลังพอจะตายขึ้นมาจิตจะหวนมาคิดเลยว่าโอ้วิปัสสนาก็ยังไม่ทำบุญก็ยังไม่ทำทานก็ยังไม่ทำฝึกจิตก็ไม่เคยฝึกพอถึงเวลาต้องเจ็บหนักๆทุกข์หนักๆตอนนั้นเป็นเวลาที่อันตรายไม่เคยเตรียมตัวมาก่อนไม่เคยฝึกมาก่อนถึงเวลาต้องวิกฤตของชีวิตเราไม่เคยฝึกมีสติอยู่ท่ามกลางวิกฤตเจ็บมากๆมีสติปวดมากๆมีสติง่วงนอนมากๆมีสติถ้ามีสติอยู่ท่ามกลางวิกฤตได้ต่อไปวิกฤตของชีวิตเกิดขึ้นจิตก็จะดีดเป็นผู้ดูผู้รู้และก็จะสามารถพาเราออกจากทุกข์ได้ไม่จมกับอารมณ์เพราะชีวิตของพวกเราจะมีทั้งบวกและลบเดี๋ยวก็เจริญแล้วก็เสื่อมเป็นปกตินี่แหละคือสิ่งที่เราต้องมาเรียนรู้ในชีวิตทั้งหลายเมื่อเราฝึกสติขึ้นมาสติจะพาให้เราอยู่ที่ปัจจุบันสติจะพาให้เรารับรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นอารมณ์ที่เกิดก็คือภพทั้งหลายจะสุขทุกข์โลภโกรธหลงจะเป็นอารมณ์เพ่งก็คือภพที่จะสะสมไปเกิดนี่เองแต่พอรู้ทันปุ๊บเราจะรู้เลยว่าจิตเกิดทีละขณะเวลาที่พบปรุงขึ้นมาแม้กระทั่งเพ่งปรุงขึ้นมาโกรธโลภหลงปรุงขึ้นมาขณะที่ปรุงนั้นหนึ่งขณะพอรู้ปุ๊บอีกหนึ่งขณะพอปรุงปุ๊บเรารู้ว่าปรุงตรงที่รู้ว่าปรุงนี่คือสติเกิดแล้วพาเราออกจากพบแล้วเราตั้งมั่นอยู่ที่ฐานอารมณ์ทั้งหลายที่จะเป็นพบอยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้อยู่ส่วนหนึ่งจิตเลยแยกรูปแยกนามขณะนั้นผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้แยกออกจากกัน เมื่อตั้งมั่นในการรู้อารมณ์ที่ถูกรู้ก็เลยดับไปเป็นไตรลักษณ์ขึ้นมาทันทีจิตก็เลยอิสระจากภพพอทำอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆวิกฤตที่เกิดขึ้นจิตก็แยกออกมาจากวิกฤตวิกฤตทั้งหลายยังมีอยู่แต่ความทุกข์จากวิกฤตไม่มีเพราะจิตไม่ไปจับจิตจะรู้ว่าวิกฤตหรือปัญหายังมีแต่ทุกข์ทางใจที่เกิดขึ้นถูกจิตระลึกรู้เอา ปัญญาเลยพาเราแก้ไขวิกฤตทั้งหลายได้โดยไม่จมกับอารมณ์ชีวิตก็ไม่จมกับทุกข์ก็สามารถหาทางออกได้ค่อยเป็นค่อยไปทุกอย่างมีเหตุและปัจจัยของมันการปฏิบัติของพระพุทธองค์ไม่ใช่ปฏิบัติแล้วชีวิตเราจะร่ำรวยจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จะร่ำรวยจะดีขึ้นหรือไม่ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยที่เราเคยทำทานมาไหมเคยทำบุญกับพระอริยะมาไหมเคยสร้างกุศลมาไหมเพราะฉะนั้นการปฏิบัติไม่ใช่ว่ารวยขึ้นแต่ปฏิบัติทำให้เราฉลาดขึ้นและอยู่กับทุกวิกฤตได้อย่างมีปัญญาเราต้องเข้าใจในหลักตัวนี้บางคนมีปัญหาของชีวิตคิดว่ามาปฏิบัติแล้วจะกลับไปรวยเหมือนเดิมจะดีเหมือนเดิมทุกอย่างย่อมไม่เที่ยงเราอาจจะดีกว่าเดิมก็ได้หรืออาจจะแย่กว่าเดิมก็ได้แต่ไม่มีผู้เป็นผู้ทุกข์แล้วจะสามารถดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียงอย่างมีความสุขเราต้องเข้าใจในการแยกแยะตรงนี้เมื่อวันนี้เรามาถึงเนี่ยเราปฏิบัติเรามาเรียนรู้ถึงสมาธิที่ถูกต้องก็คือลักขณูสมาธิลักขณูปนิชฌานเป็นจิตตั้งมั่นเราฝึกสติให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาอยู่ที่ฐานสบายสบายจนสติเข้มแข็งตั้งมั่นในการรู้การกระทบทั้งหลายที่อายตนะสติที่แก่กล้าตัวนี้เลยกลายเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานถ้าตั้งมั่นแล้วถึงฐานเวลาเห็นตาจะเห็นจิตจะรับรู้การเห็นที่ฐานโดยไม่บังคับเอาไว้เวลาใจคิดจิตจะตั้งมั่นในการรู้แล้วก็จะเห็นความคิดตั้งอยู่จิตก็จะเป็นผู้ดูผู้รู้อันนี้จิตมีคุณภาพที่เหมาะสมละที่จะนำไปใช้ในการปฏิบัติธรรมในการขึ้นนิพพานเพราะฉะนั้นการขึ้นนิพพานจะต้องมีสองสิ่งผู้รู้อารมณ์กับอารมณ์ที่ถูกรู้เพราะถ้าไม่มีสองสิ่งนี้การขึ้นนิพพานไม่ได้โดยเด็ดขาดผู้รู้อารมณ์ก็จะเป็นจิตที่มีสติแล้วมีสมาธิตั้งมั่นในการรู้อาศัยความเพียรเป็นสัมมาวายามะแล้วมีสติระลึกรู้สมาธิตั้งมั่นในการรู้ก็เป็นกองของสมาธิจิตเบาสบายรู้อารมณ์ทั้งหลายได้ดีตรงนี้มันจะแยกรูปแยกนามที่แยกรูปแยกนามได้เพราะจิตเราฝึกมาดีจนตั้งมั่นแล้วถึงฐานไม่เคลื่อนไม่ย้ายไม่บังคับเอาไว้อานิสงส์แห่งการแยกรูปแยกนามมีมากมายเมื่อจิตเห็นบ่อยๆบ่อยๆจิตจะเห็นกายทำงานแล้วจิตจะแยกระหว่างกายกับใจกายก็มีตาหูจมูกลิ้นกายเห็นตาหูจมูกลิ้นกายทำงานเห็นใจปรุงแต่งด้วยเวทนาสัญญาสังขารจิตเป็นผู้ดูผู้รู้เมื่อวัตถุที่ถูกรู้คือตาหูจมูกลิ้นกายใจผ่านไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเมื่อเห็นใจผ่านไปที่เวทนาสัญญาสังขารสิ่งใดที่ถูกรู้ถูกดูมันจะอยู่ด้วยกันแต่ความรู้สึกของจิตมันจะห่างออกไปห่างออกไปสิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่ถูกดูมันจะไม่ใช่เราเหมือนเรามองเห็นตู้เย็นตู้เย็นก็ไม่ใช่เราเรามองเห็นต้นไม้ต้นไม้ก็ไม่ใช่เราเรามองเห็นเพื่อนเพื่อนก็ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นยิ่งมองดูรูปรูปก็ไม่ใช่เรามองดูนามนามก็ไม่ใช่เราเมื่อเห็นบ่อยๆบ่อยๆความใกล้ชิดของมันความผูกพันก็ห่างไปต่อไปความทุกข์ที่มาจากกายก็ไม่ใช่ของเราความทุกข์ที่มาจากใจก็ไม่ใช่ของเรามันไม่เบียดเบียนเราเพราะมันไม่ใช่ของเราซะละตรงนี้มันละสักกายทิฏฐิมันค่อยๆละความเห็นผิดว่ากายและใจเป็นเราต่อไปตาก็ไม่ใช่เราหูจมูกลิ้นกายก็ไม่ใช่เราใจที่ปรุงแต่งได้สามขันธ์ก็ไม่ใช่เราอิสระก็เริ่มเกิดขึ้นเมื่อแยกรูปแยกนามได้ปุ๊บเราจะเห็นว่าทุกข์ที่มาจากกายก็ส่วนหนึ่งเมื่อกายทุกข์ใจก็ไม่จำเป็นต้องทุกข์นี่เพราะมันคนละอันกันจิตก็ไม่จำเป็นต้องทุกข์ถ้าร่างกายต้องเป็นโรคมะเร็งจิตก็ไม่ต้องเป็นโรคมะเร็งด้วยจิตก็สามารถมีความสุขอยู่ได้เมื่อจิตมีความสุขใจก็ตั้งมั่นในการรู้ตรงนี้ได้ต่อไปจิตที่ดีมันก็หลั่งสารที่ดีๆให้ร่างกายมาโคเวอร์โรคมะเร็งได้อาจจะหายไปเลยก็ได้หรืออาจจะอยู่กับมันไปจนกระทั่งอายุยาวนานก็ได้เพราะถ้าเราไม่จมกับอารมณ์อารมณ์ที่เกิดทางกายก็ไม่ทำร้ายเราถ้าเราแยกนามได้ต่อไปความคิดทางใจจะเป็นสุขใจทุกข์ใจจะเป็นสัญญาจะเป็นสังขารมีปรุงดีหรือปรุงไม่ดีเกิดขึ้นจิตก็จะแยกระหว่างทุกข์ออกจากจิตใจทุกข์จิตก็ไม่จำเป็นต้องทุกข์นี่เพราะจิตมีฐานตั้งอยู่แล้วก็ดูทุกข์ไปทุกข์เมื่อจิตไม่จับมันก็ดับเองทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวไม่เห็นมันจะไปยึดทำไมแต่เมื่อทุกข์เกิดขึ้นแล้วจิตไหลไปจับความทุกข์ทุกข์นั้นก็จะเวียนวนอยู่นานแสนนานวันนี้ก็ทุกข์พรุ่งนี้ก็ทุกข์เมื่อลืนก็ทุกข์เพราะอะไรเพราะจิตไม่มีฐานจิตไหลไปจับทุกข์แล้ววนอยู่ในกองทุกข์สติปัญญาเลยไม่เกิดเลยตัณหาเลยพาวนอยู่ในกองทุกข์ ฉะนั้นอานิสงส์แห่งการแยกรูปแยกนามจะเห็นกายแล้วก็ใจแยกออกจากกันแล้วจิตก็จะไม่จมอยู่ในอารมณ์กายและอารมณ์ใจก็จะแยกระหว่างความทุกข์ที่มาจากกายความทุกข์ที่มาจากใจถ้าใจทุกข์กายก็ยังทำมาหากินได้ใช้ชีวิตตามปกติจิตเองก็แยกออกจากทุกข์ก็มีสติทำมาหากินถ้ากายเจ็บไข้ได้ป่วยใจก็ยังมีความสุขได้ไม่จมกับอารมณ์กายจิตก็แยกออกมาอารมณ์กายตั้งมั่นในการระลึกรู้ก็ดูไตรลักษณ์ก็ทำมาหากินได้เพราะชีวิตที่แยกรูปแยกนามเป็นอิสระมหาศาลกายเป็นมะเร็งแต่เราไม่มีแล้วใครเป็นมะเร็งเล่าก็ร่างกายเป็นแค่ดินน้ำไฟลมมันจะทุกข์อะไรถ้ากายปวดใครจะทุกข์เล่าเพราะร่างกายมันปวดร่างกายเป็นดินน้ำไฟลมเดี๋ยวก็เสื่อมไปร่างกายไม่ได้แย่อะไรมากมายขนาดนั้นแต่ตรงที่เราไปยึดว่ากายเรามันจะต้องแข็งแรงเข้มแข็งเสมอนั่นคือทุกข์ละเพราะร่างกายมีหน้าที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องเสื่อมต้องป่วยตามเหตุปัจจัยเราทำกรรมอันใดไว้เราต้องรับผลของกรรมนั้นแต่ถ้าเราทำกรรมใหม่มีสติมีสมาธิแล้วก็แยกรูปแยกนามเมื่อแยกรูปแยกนามทุกข์ทั้งหลายจะห่างเราไปเมื่อแยกรูปแยกนามแล้วเราจะเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปและนามจะเห็นกระทบแล้วใจกระเทือนบางทีก็คิดขึ้นมาแล้วเกิดจินดียินร้ายมันจะเห็นเหตุปัจจัยทุกอย่างมันเกิดเพราะเหตุมันดับเพราะเหตุเหมือนกันเหตุก็คืออะไรตัณหาอุปาทานมีอวิชชาการทำกรรมปัจจุบันก็คืออะไรกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมผลของมันก็คือกระทบทางอายตนะทั้งหลายถ้าเรารู้ทันตัวนี้เราก็สามารถมีสติลงปัจจุบันแยกรูปแยกนามไปตามรู้ตามดูมีสติตั้งมั่นในการรู้บ่อยๆนะครับตั้งมั่นได้หรือเปล่าสังเกตนะตอนนี้เราขันห้าครบไหมเราจะรู้เลยคอตกไหมหลังโก่งไหมถ้าคอตกหลังโก่งแสดงว่าสติไม่มีให้รู้ทันแล้วปรับเข้ามาใหม่เราจะมีสติอยู่ท่ามกลางวิกฤตได้ไหมตรงขณะที่ง่วงคือโอกาสที่มีสติตรงอากาศที่ขี้เกียจที่เบื่อที่ปวดขาคือโอกาสที่ต้องมีสติตรงที่กำลังเพ่งอยู่เป็นโอกาสต้องมีสติเพราะฉะนั้นต้องปรับทุกอย่างขึ้นมานะเราต้องเข้มแข็งต่อไปวิกฤตขนาดไหนเราจะต้องมีสติจะตายขึ้นมาเราก็สามารถมีสติอยู่ได้งั้นฝึกต่อเนื่องตามรู้ตามดูสังเกตวัดผลตัวเองวัดผลตัวเองด้วยการหมั่นทวนตัวเองอยู่เรื่อยๆเนืองๆเราจะขึ้นวิปัสสนาได้ถ้าเราฝึกตัวนี้ได้ถูกต้อง